Kalat yosu Pierre angatili. Un chapitre au sou. Pierre, en lomane Jésus Christ, ma tilimin tobane mi boto kalate. Un bebane min tabaya yobo yop, un faya pong, Galati, Kapados, Azi, Abitini. Avan zambane sa, angatate yem. Antelane ti ansisim. Un faya mbonam wok. Am miamane yama chime Jesus Christ, mbam, am voy, biko lana ba mia. Zambe, nyane sa ya tate Jesus Christ wangan, abo aduma, nyate, avalana betam vama we. Anga beta bia bia, mfa ya veve ndimin lem, amun woman nguwane ya Jesus Christ. Na, binyo ngap, enete nguli aboy, ate mvin. A enete viele, ene mia nane yobete, mia amungule zambe, mine mbaalan amumbunan. Mfa ya nyan, onan kumane ya litban, eyon jasu ulan. Mfa ote, mia danvak, akosa bo yomante eyon ji. Ngeda yana bonale, minga veban ulun min lem, ama vele me vale me va. Ende mvelan ya mbunan wunan. Ngu wadang or tangan nen. Enya ajang. Akosa bov le banan duan. Waye yene. Enfa ye kanga. Aye totok. A duma. Eyon Jesus Christ aye yene. Enya te minji yen. Vimya nye enye. Enya te akosa bomine te yene nye yon ji. Vimya bune nye. Mi dang vak. Ame vak mene te atote. A etotok ne lout. Mian yon asu lana yam bunan wunan. Ene na, en nyane yam insisi menan. Enfa ya nyano te, bekul ma jo benga dang sili, a kumbe yem. Enbe benga kul ma jo ma yam fa yam bam, jay zube mia. Benga kumbe yeme yon. Nga vale yon insisi me Christ, onga tobe be, onga liti. Eyon onga tate kante en jiban minta ya Christ, a bito tobye eton wo. Bebe, nga lit ban na, sa mfa wabe bien, vemfa wunan, benga boy sa ya mamete, emmemete, memane ya kate banebe mia eyon ji, ebe babanga kate mia mbamba foy a anguli mbamba sisim anga lumban aso yop. Mamete be ange, bakumbe fombo. Ajote, tingitane me sese mengeten ya simsane denan, mi mombo, a tu a ton di mi lama jenan. Enfa yam vam jay zoumia. Eyon Jesus Christ aye yene. A valana bon ba bom wok. Te bon mi bi bien. A valana mbiya min kumbane minan yam lumvus. Eyon minga dimi. Va valana nyo. Anga lona mia anem fuban. Mi bi bien fe. Bon em fuban. Enfa ya valan tabane se. Amu anen tilana na. Mi bon fuban. A mumen mfuban. A ngimi alon enye ane sa. Enye a ti ime jo. A valan mbonen mam ya mutase one. Ten semane ya mingu mi bot. Mi wulan me lumito. Mi kwa wong. Mi yem na. Minga kote ban. Sa a biumbin nguli a boy. Sa a arjan nge or. Enfa ya valan mwomwe nye denan. Ende enga kalan. Esa obobem vamba benan. Ve amachimene tangan nen. Avalane maya monen tomba. Ane teka aveng. A teke yem. Ene na machime Christ. Enyate. Angata te fo atabe. Te yene sinyu eza teban. Ve anga yene. Asu lane yabi yon. Amwa jodenan. Mia. Mine babune zambe amunye. Enye. Anga wumele nye nguan. A venye duma. Nalate mbunan wunan, andimi leme jenan, bie boba zambe. Amumi mane ya tunimi sisi menan, avu minga boba nyama joma wok, aku nyane ya boba nyang, onete maduan. Minye esan, enye anu waso min le mina yong. Amumi bete ya biale, saan bialane ya mfong ene nguli ya boy, vewu ya nyo enete nguli ya boy. A nguli ya majoma zambe, Ama mata mana vv ama toto amuna minson misse mina vala ni bilok a etoto eseyete avana sam bilok bilok bia kot a samja kutan venjona tate otonu meto angote onan jona yambamba foy anga katban be mia Pierre Osu, un chapitre bas. Ajoute, Vana Bisse, a fait ma duanisse, a envolisse, a ma sanganmesse, a bibotabisse, a valan minkang le mi bon, mindo me biale, mi yi ma nyang yan sissim, un mamate, menete fait ma duan, un dete mi e yai, a kunyan, Ngimi chi ya na tatanam vam. Zana ebanye. Nyane veve akok. Ndete nga bene bana fobo bot. Vebe zambe. Nen toban. Edima akok. Nyafe. Avalan be veve mokok. Minen lungan. Ndan sisi mna. Mi boy tobe pretre yeichi. Mi veme tuna ayan sisi m. Mmemete. Menem va ya nyon ban be zambe. Amu Jesus Christ. Amu enen juan entilan etena. Milo. Ma buya ko an nene ya jua. Enen toban. A edima. Esion ete. A nyu abuni. Nya aye bote feba don sonu nyu. A joten fa wunan. Mi abot mi abuni. En edima jom. Vem fa ya valabot enen te buni. Ako abe long banga ben. Ndete nga boban. En lua ko aya jua. A ako aya kum te bot. A abeta ako aya kolo bak. Amuba kolo bak. Nfa aya majomete. Amuba nama la. Nfa o tefe. Banga teleban. Vemine ntoba nan vong bot. Be pretre ben nebe jo. Mfubana yong. Abote zambe abile mfa awe mien. Nde mi e liti bi toto bi mame ya nyo, anga lona mi ana. Mi kolo dibi, a zu fume i tue fufube jene. Mi a, ama lumbus, mi mbe teke bot. Veyon di, mi nto obote ya zambe. Mi a, mi nga bote nyon mvam. Veyon di, mi nyon ya mvam. A bot manye. Ma ye lana mi a, ane mi ntab abe wulu wulu na. Mi ti mbiya min kumbane ya min son. Ma mate, ma wasa nan sisim. Mi wulu anada yyan, vomba janti bato. Nde, vomba kob mi abe, anemi nebo bo abe. Amon bamba min bon mi ma mienan. Emi mi te bayen, ba e vezambe duma, amonsa a yezu. Mi bo nan jono se ya bot ma wok amutate. Dja nan jo bot. Ane nyu osu, ngebe gouverneur, ane baba lomba ne be nye na, belle bo bo be, a kan ba, ba bon vay. Amun kumbane ya zambe, one nale na, amun bonan vay. Mye etoye, ndimane ya me koute me bote vo. Ane be ti, a te bien etobe ti jenan, ane bouta ya be. Veme bon, ane bo bobi sabe zambe. Semane bote be se, Nyekana bobe nyang, kona zambe wong, semana njo bot. Aba bobi say, bo ana bot be bile miyama wok, a wong se. Saafe babane mvoy a evo voytam, ve nalefe e babane mbiye yem. Amu jam di, enden mvoy, nge mot a jibe mame yolun, a wu minta te etom. Amu mon mot yan lem mfa zambe, amu na Zaduma anete, ayon mi abobe, a wibom a mwa jote. Ngemi e jibe nyonje, vena, ayon mi abomvay, a mi awo omintay, a mwje. Ngemi e jibe nyon mye, jamate, ande nanvay bazambe. A mwumfa ote, minga loban. A mw krisefe, anga jib mintay, a mwa jote nan. A li mi e vela. Andi mi etongo bi bu ama bobye. Enyate, anga bote bobe. Nalefe me duan, menji yena nyude ete. Enyate, eyonga wi kpele. Anji beta kpele. Eyonga wu mintai. Anji li mvek. Ve anga vi mien be nyo. A chi ima jozo so. Enye mien. Anga nyong mama be mangane nyuli jete ele yop. Ende bia. Ambi wu ya mfa ya mama be. Bia ye vebe. Mfa ya mama ya zo so. Minga bom voy. Amu me venge me. Amu minga bomi kobe zen. Avala ni mintomba. Ve yon di. Mi bulan ya be mba le. A evek ya min sisi mienan.
E Pierre osu. E chapitre lale. Avala te. Ami abe ya. Bo anebe nyobe yon benan me wok. Ende. Jan ngabo te bezin. Bene te bom me jome te me wok. Baye nyon ban. Amu avalan tabane yabe yale bap, te onkobo. Amu ba yene mfubane tabane wunan, oti a wong. Onkomusane wop, obo ate bo onkomusane finane sili atan. Nge wuya be abene biyom ya o. Nge wuya jangomusane. Vobo ansolane moti anlem. E wuya ngomusane ene tenguli ya jantuk. Ene nyu ya ansisim, onen jeban a evovoy. Onwo one tan nen emisema zambe. Amuna, avalete, ame lumbus binga ya zozo ofe. Benga ton dimin lembe zambe. Benga kumosan, a benga bobe yomba bebi ene mwok. Ava ne sara, anga bobra ame wok. A lo ninyo na, tate, mina bono be yonji. Ngimia bonvay, a bote vopa ne wonga min lem amwa ngondezin. Amia be yom. Avalete, mieta wa nebe nyobe yal, avalene yemane yete. A tu a baale minga, avalene mi a baale vyek, vya dan atek. Amu mi a bebe, mi nefe bebebe nyongabe yamvame enying. Ende teme yelan menan, me boate kolobak. Masu lane juna, mi a bese boane avalo simisane da. Engongo, mi nye san avalene bobe nyang, mi leme yamvam. Nje ban min lem, te buta na be ba be, nge mbi ankobo ba mbi ankobo. Vemi vyene botan, amu mfa ote minga loban, ndi mya ye nyonga be ye botan, amuna. Enyo akumbe nye enying, a yene mbamba melu, a chilo yeme vye mfa ya be, a bi ya bie, bi bo ote ko me duan, a akul mfa ya be, a abo mvay, a jeng mvoy, a tungeje. Amu misme tate, me lobe zo so bobot. Ame lome, ma vole me yelane map, vasu tate e loba babo abe. A nyo ayen damene mia aneza. Gimia vengu mfa ya jamene mvay. Vejana, gimia ye wo mintay amu mame ya zo so. E bota na mia. A te kone bangonde be man baba wong. Nale fete foban. Vemitela ne krist e chimin lemina nete avala ne tate. Mieta ba nkumani bi yambiste, animia ye yalane motase, asili miye fia yandi min lem, inebe miya. Ve anje bani min lem a wong. Mi bi mbamba mwono moti an lem. Ande vo miya tatiba na be, baye veba no sone nyo. Ebaba kobo mbamba vale nyin, wunani abe krista be. Amuba dan vay, ngon kumbani a zambe wakumbe nale na. Mi wo mintay amu mbwane vay, sa amu mbwane be. Amu kriyete fe angaji mintay e yonjia amu mama be. Enyo anezo so, sen ya babe nebi kote kote. Ende aye zubia be zambe. Amu anga woban, mfa ya minson. Ve anga nyiban, mfa ya nsisim. Ango te fe angake katimi nsisim, mi tomi mbo ofoy. Emi mite, minga bo me lo, eme lumvus. Eyon abunjibene ya zambe, enga yange me lume ya noy. Eyante arch angena na longban eno yomotan ene na minsisi mibot muam minga nyete amendim amamete fema nyimia eyonji jome biene yev latete ene na mbatizo sam vanen bini yaminson vensili yambamba monomoti anlem mfa zambe amungu mane Jesus Christ enya tombo no mazambe. Amu amani yake yobete. Be anj, abe jo. Ababe nibi wolo. Be mani yate lebanena. bebonye ma wok. E piero su, e chapitre nyini. A jotende, amu krist angaji mintai mfa ya minson. Jala nefemia bebien avalo simisanete. Amuna, enyo angaji mintai mfa ya minson. Akuli ya mfa ya be. Ende biyon binan, bili ya mfa ya minson. Mia ye bote betatabe, entabane ya bombia minkumbane ya bot. Begu ya bonkumbane zambe. Amuna, biyon biloti ya biyane ya mfa ya mana bonkumbane ya bejanti. Amane wulibi su ete. Mbia minkumban, minsoni minfan. Njemane mbia mabok. Mbia bisulani ya di, anyu. A ebiasan kane bezambe befe. Mfa ote basim sanena. Ene ya ne jam. Ovo mine te wulu abe. Mfa ya valendone te, ya nzamata ne mam. Abako mia be. Mbe baye yalan enyo anan kumane ya chibe veve amingwane mejo. Amwa jote. Mbamba foy angakateban. Ja nebe mingwan. Nde baye foy chibane mejo avane botbe tom insonete. Vebe to avane zambem fayan sisim. Vasulani ya mamese, nto bebe. Ajote. Bono simisani ya mvoy. Ataban kuman ya yelan. Ejame yosu mfaya mamese. Mibwana yung mfaya nyana wunan miyabe bien miyanyi esan. Amu nyana wabute jaman biyabe mam. Mibwana nyep. Wa abu anyumbok te koba bete. Avane motase anyo ya mvenizing. Mibwala na wun miyabe bien. Avane mbambabe bali ya mval mvam. Abu yabe zambe. Ngomotizing akobo. Akobo aval anenga ako minjwane ya zambe. Ngomotizing avolobot. Avolo aval anengu zambe ave. Ende zambe aye wum mfaya mamese amu Yesus Christ. Enyate duma andan binembye numeto anumeto. Amen. Abot manye. Devamban ajoyame velemendwan menabe mia. Emmemete mazube mia na. Mevele mia. Avan nenge ye anejam. Ebobane yabe mia. Vamumi nebe nyongabe yami intemi Christ. Van. Ende. Yon etuto aje yaye yene. Mia fe mia ye vak. Betan van. Gimia gwe kwele amujo Christ. Ebota na mia. Amun sisimi etutok an sisime zambo tobe mia. Amuna. Moti yabe mia abo ato wo mintai avan en wobot. Ngongu wup. Ngombo abe. Ngomfu is amam. Vengomotizing a woman tie avan a chrétien. Abort a warson. Vavazambe duma a joeter. Amwe yoyan chan mejo is yatata umfay and dazambe. Angejatata bebia. Asulani abba, benete bombamba for zambo mowok, dia boya. Angazo swamot, anayaya yenining. Anyo anete bombama zambe. Ambo abe. Baye yeneve. Ajote. Eba feba wumintai avane mkumbane zambone. Beva misisi memyap. Mba bambwane te ebente biom atoy. Piero su e chapitre tane. Ajote. Ma. Enyane bemvende. Ankante yamintami krist. Enyo anefe nyongabe yetotok jaye yene. Ma le bemvende bebote betobe mia. Mi balamba mintumba zambe onebe mia. Abwesa ya fombo. Sa antindan. Vankansan. Avane mkumbane zambe. Sa fe amunvine nyonganakum. Ve ankumbane yanlem. Sa ambwane ya jo. Ebaba nga feba nebe mia. Ve mi bo ane mia bebien. Bi ve la yambam. A eyan betamba ale mintumba aye yene. Mia yon nyongakuron ya duma. Enje enete viele. Avalete, mia benduman, bwane mvende motu mwok, ya, mia bese, jane nje banen lem anasis, anime ye volan, amuna, zambe atele botu bende mbune ngama yat, ve amvamane babe nemi lemen nje ban, ajote, suyane mia bebien e wolo wazambe si, ndemben aye beti mia yop, e yonja yyan, mivane nye mamese machele mia min leme yop, Amunya ba ale mia. Mie taba nankuman. Mie momban. Nsingunan diable akagulaba nangbangbam jabam. Ajanyo anangul yabi. Mietab ananyangama yat a tebangul ambunan wunanete. Ami yamana. Aval mintate ekuyabo bobanyo benan betosinyo. Azambe yambamise. Enyo angalon miana. Mizu vometuto ajaya numeto. Enabe Christ. Eyon mimani aji mintai oyomante. Emien ayesondo kumemia. A yamate mia a vemiangu. Guliajo, ebo abenye nometo, a nometo. Amen. A silvan. Nyamwanyan wangan anema loanya. Memani ya tilimia majo chochoy. Entilane ya lep. A jona. Jamete ene nyamva mezambe. Mieteba ne tengu. Enyo ene Babylon. Ene ntoba na amia, esile emia. A nalafe mark. Umwanawom. Mi batan. Wa abatan nyumbok an latanem nyuyanyan. Mvoy etabe miabese. Mi nebe Christ.